Well, have a great weekend.
halkani waa Washington lantaab Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. waxaad naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. aroriyo soo bandhigaystayaal, jumco wanaagsan. waxaa bisha luuliyaha ay maanta tahay 12 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idin ku hayo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaalida Kenya oo ka cabsanaysa in dhibaato dhaqaale ay kasoo gaaraysa amaba ka cabanaysa in raadada dhibaato dhaqaale oo kasoo gaartay dibadbaxyada ay mucaaradka Kenya wadaan.
wixii ka dhaca maaragtay toonka ama halkaam ka dhaca isliina waa ka dhici karaan. Soomaalidu waxaan ay dukaamada furayaan markii rabshadaha ay jiraan waa inay joojiyaan oo ay ogaadaan magaalada ay maaragtay ay joogaan inay tahay Nairobi. Nairobi haddii wax ka dhacaan waa isku midtiri.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya arrimaha qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga. sidoo kale waxaad maqli doontaan Jaamacadda Ummadda Soomaaliya oo soo saartay dufcaddii ugu horreysay ee barata cilmiga bulshada. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Ciraaq ayaa Khamiistii dalkeeda ka eerisay danjirihii iswiilan u fadhiyay Baqdaad. tallaabadaasi oo ah mid ay ku gudbinayso fariin ay uga cabanayso fal qorshaysan oo lagu rabo in lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka gudaha magaalada Stockholm ee caasimadda Iswiidan. wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo kasoo baxay dowladda ayaa ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeertay danjiraha u fadhiya Iswiidan. dibadbaxyaal kasoo horjeeda Islaamka oo uu ku jiro nin muhaajira oo asal ahaan kasoo jeeda Ciraaq ayay ciidanka booliska Iswiidan u ogolaadeen in ay musxafka Shariifka ku gubi karaan bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm. ninkan Ciraaqiga ah ayaa bishii Juun kitaabka Qur-aanka ku horgubay masjid ku yaalla caasimadda Iswiidan. dhanka kale, dibadbaxyaal ka caraysan ficilka lagu gubay looguna xidxidanayo in mar kale lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka ayaa Khamiistii mudaaharaad rabshado watay waxa ay ka hor dhigeen xarunta safaaradda Iswiidan ee magaalada Baqdaad. wasiirka arrimaha dibadda Iswiidan ayaa sheegay in aysan wax dhibaato ah soo gaarin howlwadeenka iyo diblomaasiyiinta Iswiidan ee Baqdaad. dowladda Ruushka ayaa habeenkii saddexaad oo xiriira waxa ay duqeymo cirka ah ka fulinaysaa magaalooyin ku yaala dalka dariska la ah Ukraine. ugu yaraan 720 ruux oo rayida ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn loo geystay dekedda magaalada Odessa. dhismooyinka duqeyntaasi ku waxyeeloobay ayaa waxaa ka mid a qunsuliyadda Shiinaha ee Odessa. meelaha ay ciidamada cirka Ruushka duqeeyeen ayaa u badan magaalooyinka leh dekedaha ku teedsan badda madow, waxaana ay tani kusoo beegmaysaa maalmo u yar uun kadib markii ay Moscow ka baxday heshiiskii u ogolaanayay dowladda Ukraine in ay qamadiga iyo weliba maadooyinka badarka lagu bacrimiyo ay u dirto dunida iyada oo sii marinaysa badda madow. tallaabadaasi ayaa waxaa cambaareeyey Maraykanka iyo qaramada midoobay. mar kale jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad naga maqlaysaan. waa warkaasi aad dhegaysanayseenna waxa uu si toosa idinkaga imanaya idaacadda VOA laantida af Soomaaliga magaalada Washington. aanu ku bilowne ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa saameyn ballaaran waxa ku yeeshay bannaanbaxyada Kenya ka jira. Gaadiidleyda Soomaalida ah ayaa sheegay in dibadbaxyada maalmahan ku soo cusboonaaday dalkaasi Kenya ay curyaamiyeen howlahoodii, isla markaana ay khasaariyeen amaba ay ku khasaareen lacag fara badan oo markii hore ay shaqayn jireen. Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Muddooyinka ay jiraan qalalaasaha siyaasadeed qaybaha bulshada ee kala duwan ayay saameyn dhan kastaba ku yeeshaan marxaladaha kacsanaanta ee dalka uu marayo. Dadka noloshooda siyaabaha kala duwan ugu xoogsaday ee aan beecmushtariga waaweyn ahayn waxay qaybta ugu horreysay ka yihiin dadka ay bannaanbaxyada xasaradaha dalka ka aloosan saameeyeen. Hoos u dhaca xagga shaqada ah iyo dhaqaale xumida ka dhalata xaaladaha taagan dadka dareemaya, ragga gawaarida tagaa sida loo yaqaano ku shaqaysta ayaa ka mid ah oo dadka Soomaaliyeedna ay tiro badan ka yihiin. Magaalada Nairobi oo kale, gaar ahaan xaafadda dadka Soomaalidu xoogga u degan yihiin ee Isli.
Arrintanu arrin aad iyo aad u dhib badan weeye. Waxaana kula talinayaa dadka Soomaalidu, Isli ma aha jasiirad ka go'an Nairobi ama Kenya inteeda kale ka go'an. Wixii ka dhaca maaragtay toonka ama halkaam ka dhaca Isliina waa ka dhici karaan. Soomaalidu waxaan ay dukaamada furayaan markii rabshadaha ay jiraan waa inay joojiyaan oo ay ogaadaan magaalada ay maaragtay ay joogaan inay tahay Nairobi. Nairobi haddii wax ka dhacaan waa isku mid kebigi. Waxaana ay meelaha marmarayeen hebela ku difaacayo iyo wax ku difaacayo ilaahayn ma jirto. Waxba ayaan beenta loo sheegin. Waxba ayaan ganacsada been sheegin. Waxba ayaan nin madaxa been loo sheegin. Anagoo shacabka Kenyan ka mid nahay waxay qabaan aan qabnaana. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Maxamed Maxamuud oo taksiilayaasha Islii ka mid ah ayaa rajo xumo ka muujiyay haddii rabshadahani sii socdaan sida shaqadooda ay ku sii socon karto.
Waxa ay noo saameyn karto waxa weeye mar haddii meeshii mudaaharaad ka jiro oo lays eryanayo oo maaragtay wax laysu reebayo aan la arag, haddii si lagu shaqay karo waa iska adag tahay. Wixiina haddii maaragtay meel samtay mararka qaar meel ay kaaga soo baxayaan ma taqaanid, adoo magaalada toonka iyo aaday ayaa waxaa laga yaabaa wadda aad kusoo markii hore ku marta si nabadgeliya inaan markii dambe lagaga soo baxo. Dad badan ay ku dhacday oo walaala arintaas. Mudaaharaadka hadda socdana wuu ka bedelan yahay kii hore, maxaa yeelay mudaaharaadka socda hore wuxuu ahaa mid aan la gubaynin wadooyinka amba aan dukaamo la dhacayno, waa asiga mudaaharaad sidii lagu yaqiinaa.
Mucaaradka uu horkacayo Raila Odinga iyo dowladda madaxweyne William Ruto oo isku diida natiijadii doorashadii madaxweynenimo ee Mr. Ruto loo dhaariya ayaa sal u ah bannaanbaxyada ay abaabulayaan mucaaradka, kuwaasoo aan la ogeyn xilliga ay soo afjarmayaan oo heshiis ay ka gaari doonaan hogaamiyaasha khilaafka dalka oo idil saameeyey. Walow aad ay isku soo tarayaan baaqyada dibadda iyo kuwa gudaha ee hogaamiyaasha loogu jeedinayo inay u tanaasulaan dalka iyo dadka, oo ay sida ugu dhaqsiyaha badanna u dhameeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya. In ka badan 300 qof ayay dowladdu u xirtay bannaanbaxyadii shalay oo arbaca dhacay, iyadoo ilaa iyo haddana hogaamiyaha mucaaradka oo ilaaladiisii dowladdu kala laabatay maalmo ka hor aanu maalintii labaad saxaafadda ka soo muuqan, taasi oo hoos u dhigtay saameynta bannaanbaxyadii la filayay maalintii labaad inay mucaaradku amba qaadaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
aad bay u mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo warbixintaasi magaalada Nairobi nooga soo dirtay. Mar kale ayaanu jimco wanaagsan idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin. Markana Jabuuti. Dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa yeeshay shirar la xiriira arrimaha qorsheynta dhaqaalaha iyo horumarinta maalgashiga. Hawlahan ayaa waxa ay qayb ka yihiin xoojinta xiriirka dhaqaale ee Jabuuti iyo Soomaaliya iyo kobcinta isdhexgalka dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax oo booqasho howleed oo afar maalmoodii ay uga bilaabantay jibuuti ayaa shirar iyo kulano la yeeshay wasaarado kala duwan sida wasaaradaha dhaqaalaha iyo maaliyadda arrimaha gudaha ballaadhinta maamulka gobollada ee dowladaha hoose iyo wasaaradda biyaha iyo beeraha wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jibuuti ilyaas muuse dawaale ayaa sheegay waxyaabaha isla soo qaadeen
wixii jibuuti uu soo qabsoomay horumarinta bulshada iyo horumarka guud ahaan Djibouti Soomaaliya oo inkoo ugu xaalad culus ba yey sarnayd in muddo ah oo culays badan ba guud yeelay inkastoo jiro haddana sirraganimo laba bariyahan dabo uga soo baxayaan oo u arkayna la dagaalanka argagixisada dad waxa ka wada muhiimsan intaas ku dhan sidii loo heli lahaa nolol tayo leh oo waarta oo shicibkii Soomaalida meel alle meesha doonaba joogay loogu heli lahaa wadal dib loo soo dhisayo hay'adihii dawladeedu ku dhan annaguna xilligaasi intii aan wax ku dhaanno inaan fikrad ahaan aan ku darsanno dhinac walba iyo madaxweynuhu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mar walba uu aad iyo aad noogu boojiya meelo badan maadaama uu la ka xoreeyay cadowga shabaabka dadkii nolol maalmeedkii sidii loo adkeyn lahaayee loo sara qaadi lahaadeed wixii annaguna faqriga la dagaalanka aan kasoo qabnay aan la wadaagayna hadduu ilaa rado waxaan rajaynaynaa deed mandaqadan dhulkani geeska Afrika Soomaaliya halkii iyo kaalintii ay ku lahayd ay ka joogi jirtay inay halkeygii kusoo noqoto tiiban maanta annagu deed aan u wada haydinay oon leenahay insha allah annagoo mid ah mandaqadii oo saddex gal leh walaaltinimo iyo nabadgelyona ay ka jirto inaan horumarkeena hadduu ilaahay na garsiiyo aan uga wada shaqeyno
wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax ayaa isna tilmaamay booqashadana waxay ku saabsan tahay
halkan baan waxaan u nimid kulamo taxana oo badan oo aan saaki ka bilaawnay wasaaradda maaliyadda oo aan kulan miradhal halkan ku yeelanay markasta garbistaaga reer Djibouti oo dhan ay Soomaaliya u suubinayaan ciidamada heel qaran baan maanta waxaan ku soo kordhinay xiriir dhanka horumarka dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed ee dalkan ka jira inaan soo aragno oo aan aragtina ka qaadano xiriirka xag maalgashi iyo horumarineedna inaan wasiirka iska wareysano afar maalmood baan halkan joogi doonaa haduu ilaahay yiraahdo meelo badan baan soo booqan doonaa oo mashaariicdaas horumarineed ka jirto aad iyo aadan ugu faraxsanahay sharafna waa inoo tahay markastana intaas in kan weyn baan markasta xidhiidhka dhiigga iyo walaalnimada naga dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti baan markasta ugu mahadcelinaynaa
Ramadaan Muuse Jaama VOA Djibouti
aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo magaalada Djibouti warbixintaasi nooga soo diray dufcadii ugu horeysay ee baratay cilmiga adeega bulshada ee ka baxda jaamacadda umadda Soomaaliya ayaa waxa loo sameeyay sagootin cilmiga ay barteen ayaa ah mid baahi weyn looga qabo dalka maadaama Soomaalidu ay mudatay mahadooyin laga qaaday colaadihii sokeeye aqoonyahankan cusub ayaa la kulmay caqabado xilligii waxbarashada ay ku jireen laakiin hadda rajab badan ayay ka qabaan in ay wax badan soo kordhiyaan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan soo socota waxa uu ku eegayaa mustaqbalka aqoonyahankan cusub iyo weliba filashadooda
Cabdullaahi Sheekh Daahir waxa uu ka mid yahay 64 arday oo halkan loogu sameeynaayo casho sagootina kadib markii ay soo dhameysteen 4 sano oo waxbarasho ah oo uga socotay jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxay ka baxeen kulliyadda culuumta bulshada gaar ahaan qaybta cilmiga adeega bulshada burburkii kadib waa dufcadii ugu horeysay ee ka baxday jaamacadda umadda ee cilmigan baratay waxana waxbarashadooda iska kaashaday jaamacadda umadda Soomaaliyeed hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
waxaan challenge kala kulanay environmentigi ama familygi aanu muxuu la noolay qofka markaas ku jiraa social work baan bartaa xogaa qofku uu kugu qoslayaa wuxuu ku leeyahay social work muxuu yahay marka hataa waxaan ugu adkaatay si aan uga dhaadhicino social work waa maaragtay muxuu ahaa cilmi noocana wixii bulshada horumarinaya muxuu ahaa community oo dhan wax ka bedelaya waxan ka marka dadkii maadaama inuu wixii faahfaahsanin waxa lagu leeyahay xageed ka shaqeynaysa yani bal si aan u fahanno social loo guuxiyo hadduu xageed ka shaqeynno oo karuntii challenge noocaas oo bilow iyo horan la kulan waa jiray oo aha inaan yani dadkii aan ka dhaadhicin weyno waxaanu baranayna inuu wax macna sameeyo inuu yahay way jirtay
Soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa dadka bartay cilmiga adeegga bulshada maadaama dhibaatooyin dad badan ay ka qaadeen colaadihii wajiyada kala duwan lahaa ee muddada dheer ka taagnaa dalka Soomaaliya laakiin aqoonyahan kan cusub ayaa rajo badan ka qaba inay gacan ka geysan karaan sidii dadkaasi loogu sameyn lahaa maanbayid
runtii waxay tahay rajadeydu inaan maanta aan wixii aan soo bartay aan waddankayga ku celiyo aniguna aan yacnihi experience iyo maaragtay khibrad horle iyo wixii theory ah la soo bariyay meel aan ku soo bandhigay inaan helo insha Allah tacala baan rajeynaya aanan ka shaqeyn doono meel kala duwan oo insha Allah tacala gobolada Soomaaliya inaan muxuu ahaa aan ku soo bandhigi doono cilmiga aan soo bartay insha Allah aanan dadka uga faa'iideyn doono aanan insha Allah tacala san rajeynayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato ay ka soo gaadhay waddanka dhibkii ka dhacay aanu psychology ahaan maartay aan maskaxooda wax badan ka bedeli doono nabadaynta iyo horumarka wadanka iyo social welfare-ka wadankeena inaan runtii aan door aad weyn ka qaadan doono insha Allah tacala shakhsiyan aniga iyo saaxiibadii aan filay ka soo wada baxnaa insha Allah saas baan aad ugu rajaynaa
maamulka kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda ummada ayaa waxay sheegeen inay bilaabeen barashada cilmiga markay arkeen baahida ka taagan suuqa ee loo qabo aqoonyahanka cilmiga adeega bulshada bartay maadaama aysan hadda jirin dad badan oo hawshaasi qaban kara aqoonyahankan cusub ee qalin jabiya ayaa waxay cilmigan ku barteen faracyada kala duwan ee jaamacaddu ay ku leedahay muqdisho iyo gobollada kale ee waddanka
task force-ga ka shaqeyn jiray waxaa dhici jirtay baahiyo badan oo jiray awgii in markii hore ay ka shaqeyn jireen keliya dad filiya kale soo bartay oona lagu qasbanaa maadaama marka aysan jirin wax cilmiga adeega bulshada bartay marka baahi suuqa ka jirtay baahi bulshada ka dhex jirtay community ka jirta awgeed ayay jaamacadda iyo hay-adkii caawinayba garwaaqsadeen in loo baahan yahay in fulkan soo kordhiyo lana joogtay weliba oo aan maarsi usan meesha soo ekaan
Cabdilcasiis Barrow P O A Muqdisho
waxaa dhigaystayaal halkaasi aad weli nagala socotaana waa lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa mar kale ayaannu idin leenahay jimco wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad xiliyadan oo kale aroor walba oo jimco ah nooga barateen ee umuuraha islaamka waxaa magaalada London ku soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaasana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna amuuraha islaamka xogayaha arrimaha gudaha britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada britain ay kordhayso iyadoo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortagayso qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda britain suweela braveman ayaa ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada ay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan britain dhexdeeda taasoo ka dhiganayay jiri saddex meelood waxa kale oo ay sheegtay inay tiknoolojiyadu khatarta argagixisada ugu weyn tahay dowladdu waxay cusboonaysiisay qorshahan kaasoo qeexaya sida ay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horeysay muddo shan sano ah ayay ku sheegtay khudbad ay jeedinaysay xogayaha ayaa markii ay hadalka jeedinaysay ku sugnayd goob ku taala Westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso hadalkan ay xogayaha Britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkana saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Warsame Artidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha Ingiriiska ka soo yeeray waa hadal runtii dhiil la xambaarsan waa hadal runtii indhaha dadka Ingiriiska ah ama dadka ku nool qortoyada Ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta kana sii jeedinaya nolosha adag ee dalkaanu galay caafimaadka oo runtii aad iyo aad looga dayrinayo dhaqaatiirta aan la helin waqti sugitaanka NHS la sugayo ay aada u dheeraatay naceeshada cirka u kacday runtii iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamac aan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa ka sii jeedinaysaa iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah iska maaragtay u badan aan hataa dabaqada labaad aan gaaraynin in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yidhaahda qatar ay ummadda ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay qatar ku yihiin la yidhaahdo hadalkaas waa hadal aada iyo aada qatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan weliba inay ka soo yeero hadalladaasi afka xogeeyaha arrimaha gudaha waa arrin halis weyn ku ah dadka islaamka ee dalkan degan.
ما هبوط تاي هادا باين هادا الكن او كرو قادي كرا عنصورية دا كدن كاه مسلمين تاي دادك لغا تيرادا بدن يهاي بريتان انا يقرودا مسلمين تو كفل عليان واكن مركلة انشنير احمد
رودتي وحلو باهي انفل علين لغا سمعيو هادا الله دا كسو يهاي رحو قيها وغهر رين هرتوا ان وعي قليل لغا سمعيها كمين تدا اسلام كاه masaajidada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista arrinta yeelan karto waa inay magalanaysaa hay'ad dawladda qaybaha kala duwan ee dawladda ay xiriirro la sameeyaan waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin laga samayn karaa iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo marka waa muhiim in magaranaysa la iska wacyigeliyo arrintan soo korortay qaasatanna dowladda lala sameeyo xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogeeyaha waxa uu ujeedadiisu ay tahay iyo maalka loona sheegaa halista uu yeelan karo.
Xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in guud ahaan argagixisnimada kooxaha Islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha Britain. Xogeeyaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga Ireland ay wali khatar weyn tahay inkastoo oo ay jiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sanadood ee u dambeeyay. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo injineer maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Bandiga VOA
barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Waxaad dhigaysteen wali waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Jimcaha wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay.
hadii aan qodobada ugu waaweynaa ee idaacaddayda saaka mid ka mid ah dib idiin xusuusiya dhegaystayaal dowladda Ciraaq ayaa khamiistii dalkeeda waxa ay ka raacday sidan jirihii Sweden u fadhiyay Baqdaad talaabadaasi oo ah mid ay ku gudbinayso fariin ay uga cabanayso fal qorsheysan oo lagu doonayo in lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka gudaha magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden wakaaladda wararka dowladda Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaa waxa ay ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeeratay danjirihii u fadhiyay waddanka Sweden dibadbaxyaal ka soo horjeeday Islaamka oo ku jira nin muhaajir oo asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq ayaa ciidamada booliska Sweden u ogolaadeen inay musxafka Shariifka ku gubi karaan banaanka hore ee safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm ninkan Ciraaqiga ah ayaa bishii Juun kitaabka Qur'aanka ku horgubay masaajid ku yaala caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm dhanka kalena dibadbaxyaal ka caraysan ficilka lagu gubay looguna xidxidanayo in mar kale lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ayaa khamiistii mudaharaad rabshado watay waxa ay kordhigeen xarunta safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad markana ah nala dhageysta heestaasi dhigihiina soo gaaraysa
Bye.
waxa ka dhigaysiyaal codadkaasi macaane cawaale aadan iyo aamina afrika waxa ay gabagabo wahaayeen idaacadda yar iyo arunimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinaya aniga waa jacfar kuukaytan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo Oh, my God.